kafejnīca Kafē Embaron ielā Rīgā pirms 10 mēnešiem sevi pieteica kā pirmo bezatkritumu jeb Zero Waste kafejnīcu Baltijā. Tās īpašniece Ulla Milbrete ir neirozinātņu doktore, un šī kafejnīca ir viņas sirds un principa lieta.
Kas ir cilvēkiem svarīgāk, dabūt tūlīt lētāku cenu vai arī padomāt par to, ka katrs atkritums tomēr gadsimtiem eksistēs un ka tā bio pārtika vairs nevar fiziski būt bio, jo noteikti visu vielu aprit dabā. Ja tā tetrapaka eksistēs gadsimtiem un nav pārstrādājama un tā nonāks augsnē un pēc tam manai ķermenī, tad es labāk piemaksāju bišķiņ vairāk un dabūnu kaut ko, kur es varu tos traukus apmainīt.
Milbretes piemērs ar tetrapakām ir gluži praktisks. Uz viņas kafejnīcu piens ceļos paiņos. Viņas prāt, to nebūtu grūti darīt arī citām kafejnīcām un restorāniem, ja vien tie patiesi vēlētos samazināt atkritumus.
Nu, pagaidām tos paiņos es, vai kāds gribētu iet cauri tādām ķēpām, lai neradītu atkritumus, tā ir tā lieta, ka mēs esam tā pieraduši pie komforta, jo to tetrapaku paņem saspied un visi labi. Bet tā būtu lieta. Nu, daudz varētu tā viens, piemēram, ja blakus ir kafejnīca, nu viens paņem pārēj no viņa paņem tos pārējos paiņus, sadala uz galviņām. Un viss, un tā problēma nav. Nav jau no paša straupas mums jābrauc. Tā būtu viena lieta. Tālāk, protams, ja mēs pirktu ēdienu, kaut kas dārzenis no zemniekiem, nevis no kaut poļu produkciju, nu tad arī tad varētu notikt tā apmaiņa, kāds notiek citās valstīs, kur ir bezatkrituma restorāni. Zemnieks atved dārzenis bez iepakojuma, nu daudzkārt lietojamā iepakojumā, pretī paņem kompostu.
Ieviest kompostu, tas ir Ullas Milbretes pirmais ieteikums ikvienam restorānam, kas vēlas samazināt atkritumu daudzumu. Taču viss saduras jautājumā, kur pēc tam to likt?
Jo Latvijā kompostēšana nav attīstīta, kāds ir citās valstīs. Citās valstīs, es zinu, ka ir aplikācijas, kur tu vai tu ievadi informāciju, ka tev ir ēdienu atlikumu vai arī, ka tev komposts, un tad cilvēki apmainās savā starpā. Latvijā kā tāda nav. Un mums nav iespēja to kompostu atdot tā oficiāli kādam. Nu, es labprāt atdotu pirmsim kodiem Rīgas parkiem dārziem, tur, kur nomīt zālīt, lai viņi ņem, bet viņi to nevar. Un es ļoti gribētu, lai šādā līmenī lietas tik darītas. Nevis, ka tikai mazdārziņi no Lucovsalas ņem vai nu, kaut kāds tantītis, kam vajag puķītēm. Ar to nepietiek, ja mums kompostu vairāk nekā cilvēki ņem.
Labdien! No Latvijas radio ar Jāni Enzi gribētu parunāt.
Iespējams, šis ir viens no jautājumiem, ko varētu palīdzēt risināt Latvijas restorānu biedrība, kas nesen sākusi bezatkritumu jeb Zero Waste tēmai veltītu pasākumu ciklu. Biedrības vadītājs ir bijušais restorāna īpašnieks Jānis Enzis.
Faktiski tas, ko mēs sapratām, ko arī pētījumi liecina, ka restorāna uzreiz aiz mājasaimniecībām ir otri lielākie pārtikas atkritumu ģenerētāji pasaulē. Un ka mums vajadzētu kaut ko darīt, būt atbildīgākiem, aicināt savus biedrus būt atbildīgākiem, sabiedrību par to domāt un runāt.
Viens no virzieniem būtu cītīgāk šķirot atkritumus, otrs – vispār tos mazāk ražot un izlietot visu līdz pēdējiem. Arī ēdienu pārpalikumus.
Šorīt mēs bijām brīnišķīgas brokastis ar zivju ādu čipšiem, vistu ādu čipšiem, vecās rupmaizes čipšiem. Tā kā faktiski tās tehnoloģijas un tas veids, ka tie produkti ļoti labi izmantojami, nu, viss no produktiem, ne tikai tas, ko mēs esam pieraduši baudīt.
Jenzis tic, ka vairuma mēdinātāju vienkārši trūkst zināšanu, kā samazināt atkritumus, un nerīkošanos nav tikai biznesa apsvērums. Tādēļ viņš uz Latviju uzaicinājis dāņu projekta Rabenstab radītājus.
Well, I'm from Rabenstab, which is currently a
Marija Abrahamsen ar kolēģi Solai Kopenhāgenā radīja bezatkritumu restorānu, izmantojot tikai ražotājiem pārpalikušo pārtiku. Tagad viņu sociālais uzņēmums izglīto citus, kā samazināt pārtikas atkritumus.
It's 6 years, 6.5 years ago now. We learned that surplus food is every kind of food.
Savu restorānu dibinājām pirms aptuveni 6,5 gadiem. Sapratām, ka ēdiena pārpalikumi var būt faktiski jebkas. Sākumā mums likās, ka varbūt atkritumos nonākas zemākas kvalitātes ēdiens, bet mēs sapratām, ka patiesībā tur var nonākt jebkāda pārtika. Taču cilvēki pret to izturas skeptiski. Viņiem šķiet, ka pārpalikušais ēdiens noteikti ir sabojājies. Nebija zināšanu, ka ēdiens nonāk atkritumos arī daudzu citu iemeslu dēļ. Tā var būt pārprodukcija, nepietiekami glīts dārzeņa ārējais izskats vai kļūda produktu izplatīšanā.
Like overproduction, the aesthetics of the vegetables, distribution mistakes.
Taču ar laiku esot mainījusies gan pircēju, gan arī pašu piegādātāju attieksme. Marija uzsver, ar likumu nevienu nepiespiedīs. Ir jāvēro izpratne, kādēļ nav labi izniekot ēdienu un kā to mainīt.
But like with any other change you need to make, you need to invest in it. You need to believe that.
Tas ir kā ar jebkurām pārmaiņām, lai tās panāktu, sākumā ir jāiegulda. Ir jātic, ka ilgtermiņā tas būs izdevīgāk. Varbūt tagad būs vairāk jāiegulda darbinieku izglītošanā, jāpārveido ēdienkarte vai jāievieš jaunas darba metodas virtuvē, bet mēs ieguldām lietās, kam mēs ticam.
Sava Kopenhāgenes restorāna nedaudzos pārtikas atlikumus īpašniece atdeva vai no zemniekiem vistu barībai, vai arī iniciatīvai, kas ļauj pārstrādāt bioloģiskos atkritumus biogāzē. Tikmēr vienīgās Latvijas bezatkrituma kafēnīcas īpašniece Ula Milbreta atzīst, viegli šajā biznesā pagaidām nav.
Kā man teica, skudras nepadodas, tā arī izdzīvoja. Man jau šeit algas nav. Nu, man šis ir principi jautājums. Es cīnīšos līdz brīdim, kad vērš duras ciet. Jo ilgāks esmu vaļā, jo vairāk es pierādu, ka tāds koncepts var darboties.
Latvijas restorāna biedrības rosinātais pasākuma cikls ēdinātāju atkritumu samazināšanai turpināsies šodien ar radošo darbinīcu, kā gatavot ēdienu bez atlikumiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.